یه پلیر آزادلک رادیوسی. Assalomu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwary hepden tiýişinbe güni. Şugunky programamyzda Italiýanyň Türkmenistan bilen gizlin ýaryk sowdasy derine ýer. Türkmen taliplerinden internetden peýdalanmajakdygy barada dil hata alynýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Mali Departamenti Rus oligarhi Oleg Deripaska bilen iltişikli 3 kampanya garşy girdilen sanksiýalaryň aradan aýrylandygyny ma'lum etdi. Bu ädime demokratlaryň gözükçüliginde Amerikanın wekiller öýüne garşy çykyp gelýärdi. Mali Departamentiniň ýaýradan beýanatyna görä, sanksiýalaryň aradan aýrylmagyna alüminiň lähini Rusaldan, onuň esasy N+ karhanasyndan we elektr energiýa Eurosip energiýa kompaniýasyndan Oleg Deripaskanyň günümül ýa-da gytyklaryň paýlarynyň kemeldilmegi, şeýle-de bu kompaniýalardan onuň gözükçüliginiň aradan aýrylmagy sebäp bolupdyr. Sanksiýalar ilk başda aprel aýynda girdilipdi, emma munyň netijesinde metalyň dünýä bazarynda tolgunmalar döräp, bu hem özgüzeginde Amerikadaky we Ýewropadaky biznesleri täsirini ýetirip başlady. Rusal dünýädäki iň iri alümin öndürüjileriniň biridir. Kreml Venezuela'da häkimetde galjak bolýan sosialist prezident Nicolas Maduro ýurtdaky dowam edýän oppozisiýa protestleriniň fonunda howpsuzlygy berkitmek üçin 400 goly şahsy harby hakyna tutmalary ýollandygy baradaky maglumatlary soraq astyna aldy. Geçen hepde Venezuela'da oppozisiýa lideri Juan Guaido özüni prezidentiň wezipesini ýerine ýetirjisi diýip ygylan edipdi. Russiýanyň döwlet telewizionasynda geçirilen gepleşikleriň birinde Prezident Vladimir Putin'in metod vekili Dmitri Peskov'dan bizim 400 sövüşçimiz Venezuela'da Maduro'nun kol doyar mı ya yok deyilip sorulandı ol korkunu koşu görünür diyen ähengde cevap berip bu varadaki maglumatların ası tisirlendigini ya da yalandigini yanzatdı. Sol bir vaqtda ol bu soruğa günümel cevap bermedi. Sonra Peskov'dan Kreml şeýle maglumatlary resmi ýagdaýda tasdiklarmy diýilip sorulanda ol elbetde ýok diýip jogap berdi. Peskovdan Venezuela Rus harbylarynyň uradylmandygy açyk sorulmady. Onuň özü hem bu barada dil ýarmady. Mundan öň ýagny 25-nji ýanwarda Peskov Kremlde bu reali maglumatyň ýokdugyny aýdypdy. Amerikanın parahçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad Katar'da Uwan Talibanı bilen 6 gün näp gepleşikleri geçirenden soň häzir Uwan hökümetiniň resmiýleri bilen ýurtdaky dowam edýän 17 ýyllyk urşy parahçılık ýollary arkaly çözmek ugrunda kawulda konsultasiýalary alyp barýar. Bu saparadan öň Halilzad Amerikanın döwlet sekretary Mike Pompeo şeýle-de Taliban resmiýleri gepleşikleriň dowamında gazanylan öňe gidişlikleri oňlap çykýar etdi. Reuters habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä, gepleşikleriň netijesinde taraplar 25-nji fevralda hem duşuşmak barada dislapky ýalasyga gelipdirler. Halilzad özüniň Twitter hasabynda Amerikanyň we Talibanyň Dohadaky gepleşiklerde düýpli öňe gidişikleri gazanandyklaryny aýdyp ýazgy galdyrdy. Ol entek maslahatlaşmaly ýene meseleleriň bardygyny, şeýle-de ähli zat ýalasylmaýança hiç zatyň ýalasylmandygyny hem belläp geçdi. Talibanyň metod wekili gepleşikleriň dowamında öňe gidişikleriň bolandygyny aýtdy. O katystyklary bet etmek barada ylalasy gelinendigi baradaky maglumatlary red etdi. Ol çözülmedik meseleler boýunça gepleşikleriň dowam etdirileýändigini hem sözüne goşdy. Islam döwleti ekstremistik topary bilen iltişikli jeňçiler Filippinleriň günortadaky Jola adasynda gurulan ibadatxana çäresi mahalında amala asyrylan bomba hüjümleriniň we Nigeriýada harby baza garşy edilen ýaraglı hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Islam döwleti ekstremistik topary Manilanyň 1000 kilometr günortasynda ýerleşýän Jola şäherinde iksanyň janyndan geçeniň özlerini partladandyklaryny aýdyp beýanat ýaýratdy. Ýekşenbe güni ýüze çykan hadisede azında 20 adam öldi, başga da 80 goloyi yaralandi. Jola adaty Abu Sayyab jeňçilerinden gürülen zorluk sütümlerden uzak wagt bäri ezir çekýär. Birleşen Ştatlar we Filippinler bu guramany terror gurumasy diýip atlandyrýar.